Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 21. november 2021. Z vami so Boris in Tadej. Na sporedu pa so naslednje teme. Simona Kustec kot žrtev seksizma, mafijsko vladanje ter desni ekstremizem v Sloveniji. Pozdravljen, Boris. 14 dni je naokoli, spet se slišiva. Tokrat prva tema, interpelacija Simone Kustec. Prejšnji teden je bila na sporedu prva v nizu kar 4 interpelacij, ki nas čakajo v kratkem. Jutri je na sporedu minister Dikaučič. Simona Kustec, ministrica za šolstvo, pa je pričakovano prestala brez praske. Ni pa šlo brez sramotne demagogije, ki je načeloma od samooklicanih liberalcev ne bi zares pričakovali in katera je dvignila precej prahu zaradi svoje absurdnosti. Ministrica je namreč v obrambo iz rokava potegnila eno najbolj prozornih kart, igranjo žrtve seksizma. Poslušajva njeno izjavo za Odmeve.
Če boste natančno pogledali vsebino same interpelacije in pa tudi poslušali razpravo strani interpelatorjev, boste ugotovili, da se uporabljajo, bom rekla za žensko, zelo ponižujoče besede, od nesposobnosti, nezmožnosti, šibkosti in tako dalje. Nekaj, kar tudi opozicija do moških politikov na drugi strani zanesljivo ne uporablja. To je, bom rekla, verjetno psihološki način, kako bi se poskušalo žensko streti, jo pokazati kot majhno, kot nezmožno, kot brez moči. In mislim, da je čas, da v eni takšni zdravi kulturi, kakršna naša, vsaj del naše zanesljivo je, tudi zelo odkrito in brez rokavic spregovorimo o tem, da takšen odnos do enega dela populacije ni pravi in da je v resnici ponižujoč na tej strani, ki to obtožuje.
Boris, tvoj povzetek in analiza tega dogajanja precej odmevata, med drugim sta tvoj zapis na Twitterju objavila kar Simona Kustec osebno, na to še uradni vladni profil, pa tudi Janša. Spet se zdi, da, kot da živimo na različnih straneh ogledala, kjer se pripadnica te izrazito mačistične vlade, ne? Spomnimo, da je Kustec pravzaprav edina ženska v tej vladi, poleg Jakličeve, ki je brez resorja. Da se sklicuje na seksizem zato, ker ji opozicija očita nesposobnost in šibkost. Boris, pa te prosim, če povzameš to svojo analizo, kaj si misliš o takšni obrambi ministrice in vzrokom, zakaj se je zatekla k njej? Je to zato, ker je ta ceneni trik pač dejansko poceni, ne? Nek tak low effort izgovor, ali se ministrica dejansko tako počuti zares? Ali pa je bila ta izjava nekako skuhana v kabinetih nevrosvetovalcev SDS in SMC z namenom, da v kulturni boj vrže novo kost za glodanje, ne? Tokrat zabeljeno s feminizmom, ki vemo, da je lahko zelo polemična tema. Kot vemo, tudi je igranje žrtve ena od primarnih taktik komunikacijske strategije predsednika vlade pa njegovega propagandnega stroja. Pogosto se to uporablja, ta prijem, neštetokrat sva že govorila tudi v tem podcastu o tem, vendar tokrat opozarjaš, da v takšni obliki, ne, torej v povezavi z zlorabo feminizma, tega še nismo srečali, najbrž tudi zato, ker je v janšizmu bolj malo prostora za ženske. Ne. Kaj meniš?
Ja, v bistvu imaš prav. Ne. Ta vlada pravzaprav ne ponuja nobene ženske v svojih vrstah, zato tudi to vrstne igre na karto žrtve, ker si ženska, doslej pač nismo videli, ne, se pravi, to je zelo preprosto. Ena ministrica je odstopila, pravosodna, ostaja torej nevidna Helena Jaklič, ki ima pač resor, ki je neviden, torej skrbi za Slovence v zamejstvu in potem ostane Simona Kustec, ki je pa zanimivo tudi precej nevidna oziroma se ji zelo očita, da je nevidna, ne, da ni na očeh, bi rekel, takrat, ko človek pričakuje, tako da je vsi po vrsti seveda pogrešajo. Ne. Ampak kakorkoli že, videli smo, da je ministrica preživela to glasovanje, da je bilo celo več glasov proti njej, na koncu jih pa ni bilo dovolj in da na vzlic temu seveda iz neke moralne vesti ni odstopila, ne, in tako smo spet pri tej stari rakasti rani, bi rekel, slovenske politike, ko pač politiki ne odstopajo, ker ne obstaja ta kultura odstopanja, ker niso dovolj moralni, niso dovolj etični, ne prevzemajo odgovornosti in tega problema na noben način ne znamo rešiti, ne. Ampak vseeno se mi zdi, preden kaj povem o tej njeni taktiki igranja žrtve, zato ker je ženska, želim povedati nekaj o tem, da je vendarle njena odgovornost pravzaprav maksimalna, ne? Da je pravzaprav Simona Kustec tista oseba, ki aktivno participira, ne, pri tem avtoritarnem režimu, ki ga imamo, in da je pravzaprav njena odgovornost največja od vseh odgovornosti, da pravzaprav ni večje in bolj odgovorne osebe v tej vladi, kot je ona, ne. Recimo, to bi bila moja poanta, ne, ki se mi zdi, da je premalo poudarjena. Namreč gre za očitno članico SMC, ki je, ne vem, stopila v politiko leta 2014 z Mirom Cerarjem, gre za liberalko po svetovnem nazoru, torej za levičarko, gre za osebo, ki je redna profesorica s FDV-ja, ne, gre za osebo, ki je politologinja, ki se, ne vem, akademsko ukvarja s političnimi sistemi, strankarskimi sistemi, z demokracijo, ne vem, z človekovimi pravicami. Skratka, če kdo ve in razume, kaj se dogaja v državi v tem hipu, je to ona, ne. Se pravi, s tem se po strokovni akademski plati pravzaprav tudi ukvarja, ne. Ampak ravno zato, pazite, da je, ker ona ni, ne vem, kmetijska ministrica, ker ni nekdo, ki ima diplomo iz teologije, podobno, ne vem, kot minister Vrtovec, ker ni krščanska demokratka, ker je torej liberalka, ker ni nekdo, ki ne razume, kaj se dogaja, ne, ampak zelo dobro ve, je njena odgovornost zaradi udeležbe pri tej oblasti, po mojem mnenju, toliko večja. Pravzaprav je največja med vsemi, ne. Se pravi, je absolutno največja, zato po moje tudi naša kritika do nje mora biti najostrejša. No, in zdaj v tej situaciji Simona Kustec ravna kot ravna. Se pravi, stavi na to, da je parlament tržnica in parlament dejansko je tržnica, ker se poslance pač kupuje in podkupuje tako ali drugače, ker več ni nobene moralne drže, pravzaprav bi morali govoriti o politični prostituciji, ne. In pravzaprav je o tem govoril ravno Janša, če se spomniš pred začetkom tega mandata, ko je, ne vem, Jelinčiča obtožil, da je tako rekoč prostitut, da obstaja cenik, pravzaprav je objavil nek cenik in obtožil Zmaga Jelinčiča, ne, in napisal, koliko je vreden en poslanec, da se ga lahko kupi, mislim, da za 25 tisoč evrov, ne. Ampak zdaj je seveda Janša postal sam, kako bi rekel, hvaležen odjemalec Jelinčičevih uslug. In zdaj v ta prostor stopi prej omenjena Simona Kustec, ki zelo dobro razume delovanje parlamenta, strank in tako dalje. In tudi ona računa na to, seveda, da bodo glasovi njej v podporo prevladali, ne. V tem primeru celo niso prevladali, bilo je več tistih, ki so proti, ampak seveda, bi rekel, 46 glasov se proti njej ni nabralo, tako da je ona preživela. In preživela je, kot sam ugotavljaš, za neko zelo perfidno, retorično taktiko igranja na karto žrtve, ne. To igranje na karto žrtve, victim playing, je po mojem mnenju res zelo značilna dimenzija, kako bi rekel, psihopolitike te oblasti, ne. Se pravi, zveni zelo obskurno, ne, da bi oblast igrala na karto žrtve, saj vendar, kako bi rekel, ne moremo oblastnikov kar po sebi razglašati za žrtve, ampak ravno to se dogaja. Se pravi, tovrstna retorika manipulacije je zelo značilna za Janšo in se mi zdi, da je Simona Kustec pristala še na to, ne. Ni je bilo sram ničesar od tega, kar so zdaj naštela, ampak je zdaj celo kupila še to zelo prazno, neprepričljivo propagandno retoriko igranja na karto žrtve. Se pravi, razglasila se je, da je deležna vseh možnih napadov in očitkov proti sebi, torej, ne vem, politizacije šolskega prostora, ne vem, podeljevanja koncesij Janševim prijateljem, ne, ki pač želijo na svojih fakultetah izvajati visokošolske programe, te in drugačne, nesposobnosti v primeru boja proti epidemiji v šolah in tako dalje. Skratka, ona je razglasila vse te očitke za nerelevantne, povedala, da je obtožena kot čarovnica na grmadi samo zato, ker je ženska in pri tem ni navedla niti najmanjšega, kako bi rekel, pojasnila, argumenta, dokaza temu v podporo, da je namreč ona kakršnakoli žrtev. Ne? Namreč tudi, če bi, pazi tadej, bil nek dovtip ali pa neka izjava nekega politika, kjer bi se ta, ne vem, obregno ob njeno prekratko krilo ali kaj zelo, zelo podobnega in seksističnega, to še vedno ne bi otehtalo tega, da bi smela in bila upravičena igrati na to karto žrtve. A ne? Ampak v tem konkretnem primeru ni bilo niti tega. Se pravi, ni bilo dobenega očitka proti ne ad hominem, ničesar seksističnega, mačističnega, ničesar povezanega s tem, da je ona ženska in vendar si je enostavno 100% izmislila, ne, da je, bi rekel, postavljena pod interpelacijo in nečesa kriva, zato ker je pač samo ženska. Ne. In tako je pač tudi, kako bi rekel, intonirala svoj nastop znotraj interpelacije, tudi kasneje. Namreč le v tisti točki, ko je nastopila v parlamentu, je postalo jasno, da igra na to karto. Prej tega argumenta nismo slišali, kar dejansko, bi rekel, poglobi naše sume, da gre za neko PR-ovsko taktiko. Ne. Ni tako, da je Simona Kustec že v preteklih dnevih in mesecih, kako bi rekel, pojamrala nad tem, da je deležna napadov nase, zato ker je ženska, ampak je bilo vse nekako inovativno, sfokusirano ravno v točko interpelacije. Ne. Tako da od vseh teh taktik, ne, kako je ona ponižena, kako se jo želi kot žensko utišati, kako je napadena zato, ker je pač ženska v politiki in tako dalje, kako je pač moteča zaradi tega, vse to je namreč navajala v svojem nastopu, od tega na ravni neke evidence ni ostalo nič. Niti poskušala ni evidentirati, da je deležna to vrstnih napadov. Ne. Tako da je bilo popolnoma jasno, da je to vrstna gesta, retorična bravura super prazna, da igra zgolj na karto prepričevanja prepričanih in da je namenjena sama sebi. A ne. Stvar postane, se mi zdi, še bolj traumatična, če pomislimo, da je šolska ministrica nekdo, ki pravzaprav trpi, kot si sam že omenil, ne, to seksistično oblast, predsednik vlade je vendarle nekdo, ki se ne zadržuje v svoji mizoginiji, ki stresa seksizme, ki, ne vem, pošilja Teo Jarc na psihiatrijo, ki, ne vem, novinarke zmerja s prostitutkami in tako dalje. Kot je inštitut, ne, 8. marec očital, je pravzaprav Simona Kustec vsakič ob taki priložnosti molčala. Se pravi, imamo še dodaten paradoks, da ministrica ne reagira na seksistično okolje, katerega del je ona sama, ne? Krati pa seveda sebe razglasi za nekoga, ki je, kot rečeno, žrtev kot ženska, pri čemer ne navede nikakršnega argumenta ali pa dokaza temu v podporo, tako da je pravzaprav ta očitek več kot jasno, ali pa ta taktika, ki uporablja, več kot jasno, bi rekel, izmišljena oziroma fiktivna in je pravzaprav, kar je seveda absurdno, ne, in kar seveda vse pove o tej ministrici, dejansko prišlo do situacije, v kateri pravzaprav Simona Kustec ni samo prevzela stila vladanja, ne, in vseh posledic, ki iz tega avtoritarnega stila vladanja sledijo, ampak je zdaj na koncu celo še pristala na Janševo retoriko. Ne. Celo ta retorika, ki je pravzaprav v svojem bistvu zelo elementarna politična propaganda, ni nekaj, česar bi se branila. Tudi to je dovolj dobro. Ne? Tako da v tem smislu bo očitno šla v zgodovino slovenske politične retorike z tem svojim obupnim poskusom samozaščite, samoobrambe, kjer je za nameček celo, bi rekel, ministrica nekega resorja, kjer bi standardi, dobre argumentacije in tako dalje morali nekaj šteti, ne? Ampak očitno seveda pravzaprav ne štejejo nič. Ne? In v tem smislu seveda, ne vem, če si opazil, se tudi ni branila tega, da je bila razglašena za novodobno Marijo Terezijo. Tako da imamo res zelo zanimivo sopadanje, simultanost dveh retoričnih bravur pod narekovajem, kjer seveda poskušaš sebe razglasiti zelo, zelo na suho za žrtev, ker si ženska, po drugi strani imaš to puhlo besedičenje poslanca SDS Franca Breznika, ki v njej nenadoma vidi Marijo Terezijo, ne, ki je, ne vem, prinesla renesanso v slovenski šolski sistem in ministrica se tega ne brani seveda, ne, pravzaprav na nek način godi, ne, da je razglašena s pomočjo tovrstne propagande za Marijo Terezijo. Ne. Tako da tu se ujame ta nek gostilniški diskurs nekega Franca Breznika in akademski diskurs redne profesorice s FDV, ki ga ni bilo na isti ravni. Ne. Če to ni, bi rekel, popolna integritetna polomija za ministrico, potem ne vem, kaj je. Hočem reči, če njej ni jasno, ne, da je s tem pristala na najnižje možne vatle političnega propagandizma, ne, da se pusti, kako bi rekel, obraniti strani Franca Breznika z tako topoumnimi mislimi, potem pravzaprav je ni pomoči. Ne. In na drugi strani seveda je povsem jasno, da je kot liberalka ne samo ponosna članica, ne, te avtoritarne oblasti ali pa del te oblasti, ampak da se celo, kako bi rekel, pusti emocionalno zmanipulirati z lastnim spolom, ne, da bi se kot del te oblasti tudi obdržala. Ne. Se pravi, na nek način je, bi rekel, Simona Kustec svoj spol dejansko pravzaprav zatajila.
Ja, SMC kot stranka zatajila že marsikaj. Tole bo očitno še en zapis v to žalostno knjigo njihovo. Ampak če greva naprej do druge teme, zadnjič sva že govorila o mafijskem žargonu, ki ga na posnetku pogovora s Petanom uporablja minister Vizjak. In res se vedno bolj zdi, da naša vlada deluje po nekih mafijskih principih. Kot ugotavljaš v svojem zapisu, ne, se v bistvu odmikamo od tega klasičnega tipa avtoritarnega vladanja, katerega primarno vodilo je bolj moč in nadzor, v neko bolj mafijsko obliko organiziranosti, kjer je glavno vodilo predvsem denar oziroma ekonomske interese. Ne. Zdaj sem za hec na hitro pogooglal značilnosti mafijske organizacije, če jih naštejem nekaj. Glavni cilj organiziranega kriminala je denar, člani pa dobijo občutek ponosa, moči in zaščite. Mogoče je nekaj, kar smo tudi videli zdaj pri prejšnji temi Simona Kustec. Ne. Skupine imajo izrazito piramidno strukturo moči, kjer je na vrhu šef, niže kapitani in na dnu vojaki. Člani so ekstremno lojalni in predani, udeležujejo se iniciacijskih obredov in priseg skrivnostnosti. Kazen za člane, ki kršijo lojalnost, pa je democija na nižjo pozicijo oziroma smrt. Zdaj je res, da eksekucije v slovenski politiki še nismo videli, so pa ostale značilnosti srhljivo podobne temu, kar lahko spremljamo v zadnjem letu in pol. Boris, ti si v zapisu pogledal dve nedavni dogajanji povezani z osebnimi ekonomskimi interesi članov oziroma podpornikov te vlade in kako brezsramno vsem na očeh se izvajajo ta mešetarjenja. Prvo dogajanje povezano z zamenjavami v energetiki, kjer je veliko prahu dvignila zamenjava Roberta Goloba, uspešnega direktorja GEN-I. On je javnost presenetil, ko je na oder svoje teatralne novinarske konference postavil Toneta Krkoviča, enega od Janševih največjih nekdanjih zaupnikov. Ta pa je potem s prstom pokazal na Roka Snežiča, ki naj bi vlekel niti iz ozadja in vplival na delitev plena premoženja. Ne? Torej, Rok Snežič, obsojeni kriminalec, utajalec davkov. Drugo dogajanje pa je povezano z razkritji portala Necenzurirano, ki mečejo luč na ozadje, kaj bi lahko motiviralo Branka Simonoviča iz Desusa, da tako vneto prispeva enega od teh ključnih glasov za obstoj Janševe vlade. Govorimo torej o legalizaciji njegove črne gradnje na obali. Boris, je Slovenija pravzaprav že mafijska država? Kot to lepo povzame eden od kapitanov.
Delujejo kot mafija, organizirani so kot mafija in kar je najbolj bistveno, ne odgovarjajo pred zakonom kot mafija.
Torej, če povem malce samokritično, prvič, gotovo, da je to vrstna označba malce, kako bi rekel, napihnjena, populistična, recimo temu pavšalna, ne, zelo smela, kakorkoli že. Seveda se vsi bojimo, da gremo po tej poti, ampak predvsem bi rekel naslednje. To, da postavimo mafijska država oziroma da nekateri politiki ali pa sedanja politika na oblasti tako deluje, je bila pravzaprav ocena poslanke Levice, Nataše Sukič, ne, točno na primeru, bi rekel, tega kadrovskega cunamija v energetiki in pa recimo Alenke Bratušek, predsednice stranke SAP, tudi na tem primeru. Skratka, nekako je v zraku ta ocena, da se dogaja nekaj mafijskega. Nisem si jo zmislil jaz. Ne? A ta občutek, da se dogaja nekaj neverjetnega, da ta oblast ne sledi samo, ne vem, nekim avtoritarnim ambicijam, da ni zadovoljna samo s tem, da je na oblasti, a ne, in da si je prikrojila družbene podsisteme po svoji meri in tako dalje, je zdaj nekako prišel v neko to fazo, ne, kjer se zdi, da gre tudi za osebno biznisiranje, da gre za osebni profit in koristi vpletenih, v tem primeru seveda utemeljene na znova, ne, na političnem režimu, ki ga imamo. Sprej ne gre za samo za biznis kot biznis, ampak gre za oblastniško, oblastno organizirano biznisiranje. Ne. In to je nek poudarek in nek prehod, ki mislim, da si zasluži svojo pozornost. Želim povedati, da avtoritarnost kot avtoritarnost po neki logični nujnosti, ne, še nujno ne implicira, ne, tega boja za ekonomsko prevlado, koristi in tako dalje. Ne. Recimo, da gre v tem modelu zgolj za to, da nekdo želi seveda organizirati družbeno strukturo na ta način, da se suje demokracijo, da razpusti vse ve oblasti, da razpusti pravno državo in podobno. Ne. Zdaj, ali so indici za to, da živimo malce v mafijski državi dovolj dobri, je odprto vprašanje. Dva sem navedel, ne. Sam si jih ravno kar povzel. Prvi je preomenjeni cunami v Elektro Ljubljana, potem Elektro Maribor in podjetju GEN-I, kjer se ravno kar poskuša odstaviti Roberta Goloba. Drugi je, kot rečeno, gradbeni zakon, ki bo zdaj na tapeti ali pa se bo sprejemal v parlamentu ta mesec, ker naj bi povsem sodeč, ne, pravzaprav bil zakon spremenjen v to smer, da bi omogočal legalizacijo črnih gradenj, torej pisan na roko poslancu in tudi podpredsedniku parlamenta, ne, Branku Simonoviču, ki ima takšno črno gradnjo in ki vedno znova seveda glasuje v podporo tej oblasti. In kar je seveda najbolj obremenjujoče je, da je odvetniška pisarna, ki je njegova pisarna v primeru te črne gradnje, dejansko tudi napisala ta zakon po naročilu Ministrstva za okolje in zato celo prijela 19.000 evrov seveda. Ne. Zdaj, kaj so ti mafijski elementi? Ne? Nekaj si jih že naštel. To, kar se mi zdi zares mafijski element, ni seveda to, da se politika upleta v energetiko, ker se najbrže marsikatera politika upleta v energetiko, ampak prvič brutalnost tega upletanja in drugič to, da se dejansko, kot se je razkrilo, dogaja, bi rekel, to upletanje po nekem diktatu ljudi, ki prihajajo iz zapora, tako rekoč, ki ne živijo v Sloveniji, ki so znani kot utajevalci davkov, ki so, tako kot Rok Snežič, in o njem govorimo, ne, pravzaprav recimo grožnja nacionalni varnosti Bosne in Hercegovine, ne, ki so od tam izgnani, ki se, ne vem, tja ne smejo vračati, pa hkrati, ne vem, objavljajo oglase, da naj ustanovimo svoje podjetje v Bosni, zato da se bomo v Sloveniji lahko izmaknili plačilo davka in tako dalje. Ne? In zdaj ta element, da pravzaprav z energetiko v Sloveniji ravna in jo obvladuje nek Rok Snežič, ne? Kot se je razkrilo v primeru priznanja Toneta Krkoviča, torej starega sopotnika Janeza Janše, ki je zdaj pač svetovalec uprave GEN-I in se očitno postavil na stran uprave GEN-I in torej Roberta Goloba je s tem šel proti Janši. Ne. Skratka, vse to razkritje nam kaže, da en takšen mafijski element vendarle obstaja. Se pravi, da imamo neke parastrukture, ki delujejo v imenu te oblasti kot neke vrste pooblaščenci, da so te parastrukture v podobi Roka Snežiča pravzaprav tiste strukture, ki so se srečale v zaporu na Dobu, ne, in ki jih obremenjuje že pretekli biznisi, ne, med recimo stranko SDS, če se spomniš tistih posojil, Đuđićeve in tako dalje, ne? In da imajo očitno neke zelo posebne privilegije in pooblastila, da lahko delujejo v imenu te vlade. Ne? Ta mafijski element, ki je še en, je gotovo ta, da se recimo Snežič, Janša in Krkovič pravzaprav poznajo za doba. Ne? Tam so bili leta 2014, tam so se družili, se pravi Janša in Krkovič sta bila, kot se ve, zaprta zaradi afere Patria, Snežič zaradi utaje davkov, sami so priznali, da so se tam spoznali, se pravi Snežič je sam povedal, da je tam spoznal Janšo in se nad njim navdušil. Krkovič je v nekem intervjuju za TV Slovenija podrobno opisal, kaj se je dogajalo na Dobu in kako so se družili, torej vsi trije.
Še neke zrezke so pekli, ne?
Ja, med drugim sem se recimo zelo zapomnil, da je Krkovič hvalil Janšo, da je dober gradbinec in da zna dobro mešati beton in da je tam zabetoniral neke stopnice med prehodom med dvema objektoma na Dobu, recimo, kaj podobnega. Skratka, imamo dejansko ljudi, kakorkoli sveda, zdaj lahko rečemo, da so bili kasneje prepoznani kot pokrivem obsojenja, kaj takega, ampak znašli so se na Dobu, ja, tam so se spoznali in zdaj, bi rekel, na nek način vodijo ne, energetiko v državi in lahko kar takole v nekem blitzkrigu menjuje direktorje upravo. Ne, največjih podjetij GEN-I, kolikor vem, obrne na leto 3 milijarde evrov, kar je fantastična vsota. In o tem odloča Rok Snežič, ki ga preganja varnostni organi Bosne in Hercegovine. Ne. To je nekaj najverjetnega. Človek, ki je vso premoženje prepisal na druge, tako da je uradno brez premoženja, tako da mu ničesar ne more vzeti. Človek je doktoriral iz davčnih utaj in sam pove, da je doktor davčnih utaj. Je zdaj nenadoma ta človek iz ozadja, a ne, ki odloča, bi rekel, tem, kaj energetika v Sloveniji bo in kaj ne bo. Ne. To je zdaj ta mafijski, po mojem mnenju, dejansko mafijski moment v tej zgodbi, ne. Drug mafijski moment je gotovo že preomenjena odvetniška družba Nefat, ki zdaj nenadoma se zdi, ne, napiše zakon, v katerem bo legalizacija postala nekaj zelo enostavnega. Simonovic seveda zanika, da bi to kakorkoli bilo povezano z njegovo črnogradnjo, ampak če bi dejansko bilo, a ne, in imamo kar nekaj razlogov verjeti, da je. Potem imamo situacijo, v kateri pravzaprav lahko s pomočjo novega zakona profitira nek poslanec, samo zato, ker pač dviguje roko v podporo vladajoči koaliciji. In to je zdaj situacija, v kateri se zdi, da zakoni v državi nastajajo za izbrance, dobesedno za izbrance, zato da bi se samo njim naredilo uslugo, ne, in njim kupovalo, od njih kupovalo neko svojo naklonjenost. Ne. Seveda se zavedam, bi rekel, da evidenca, da dokazi za te močne trditve močno pešajo, ampak neki zametki tega prepričanja, da imamo pred sabo neko mafijsko strukturo, so. Če pomislimo, seveda, da se recimo pravosodni minister ves čas otepa očitkov o določenih kaznivih dejanjih, ne, tudi interpelacija bo seveda ravno kar stekla proti njemu, torej Dikaučiča. Ne. Če skratka pomislim, kako zelo samoumevno je postalo, da nam vladajo ljudje, za katere ves čas sumimo, ne, da so pravzaprav pleteni v neke nečedne koruptivne posle, če pomislimo, da se, kot rečeno, zaradi njih spreminjajo zakoni, zato da bi oni od njih nekaj imeli, ne, če pomislimo, da ljudi, ki jih preganja najmanj davčna policija, ne, krojijo, bi rekel, usodo slovenske energetike, potem se mi zdi, da je ta občutek, ne, da živimo v mafijski državi, vsaj malo upravičen. Ne. In zato tudi ni bilo presenečenje, ne vem, tedaj, če si to opazil, ne, da ko je recimo Janša prejšnji teden odgovarjal na poslanska vprašanja, je na tej točki omenjal udbo mafijo. Se pravi, šel je točno v logiko zrcalnega pripisa. Se pravi, zato ker je ta očitek, a ne, da nam vlada mafija, torej njegova mafija, postal preveč močan, intenziven in nevaren, je sam šel v protiudarec in začel znova omenjati kot neko retorično igračko, ne, da pravzaprav ne, ne, vlada nam udbo mafija in potem je omenjal knjigo Rada Pezdirja, sporedni mehanizme in ne vem kaj. Če se spomniš tudi Vizjak omenil smetarsko mafijo, ki se proti njemu zarotila, tako da nenadoma smo spet sredi neke retorične igre, zrcalnega pripisa, ne, ko ti, Janši, ne vem, očitaš, da so neki vzorci mafijski, potem on očita nazaj, da so pravzaprav tvoji vzorci mafijski. In zdaj gre za to, kdo bo večkrat uporabil izraz mafija, da tako rečem, zelo preprosto, ne, in bo na koncu zmagovalec, ne, ta, ki bo dovolj vztrajen v etiketiranju drugega, ne, da je drugi mafijski, ne, ta bo nenadoma, kako bi rekel, potegnil daljšo slamico. Ne. In politična propaganda očitno v Sloveniji deluje po tem principu, ne, po tej taktiki primite tatu, ne, v pitju tega, da so drugi, prav, da je nekdo drug pravzaprav nekaj ukradil, ne, kar je seveda že tisočkrat preverjena strategija in ki očitno deluje.
Ja, očitno res, očitno res. Pa če pogledava še, kaj se dogaja z desnim ekstremizmom v Sloveniji, med tem, ko je glavna maskota slovenskega neonacizma Urban Purgar v zaporu zaradi nasilništva, se desne ekstremistične organizacije v Sloveniji še vedno trudijo z legitimizacijo in normalizacijo svojih idej. Poleg SDS-ovih lokalnih imamo zdaj že kar nekaj skrajno desnih portalov, ki spadajo v mrežo tednika Demokracija oziroma SDS-ove založbe Nova obzorja in so usmerjena predvsem proti tako imenovani levičarski ideologiji. Ne. Zdaj, na enem od njih, mislim, da Rodoljupa, ne, je bil pred kratkim objavljen intervju z Žanom Žalcem, na katerega si upozoril. Žalec je namreč po navedbah novinarja Erika Valenčiča ena od ključnih vezi med stranko SDS oziroma Žanom Mahničem ter neonacističnim oziroma kriptofašističnim gibanji. Ena od glavnih tem, ki jih promovirajo, je seveda ogroženost bele rase, tukaj imamo spet to igranje žrtve, in pa ta potreba po zaščiti domovine pred bodisi migranti ali pa levo ideologijo. Zanimiv je ta citat intervjuja z Žalcem, citiram: "Najpogostejši medijski očitki v meni so, da sem se nekoč s prijateljem slikal z majico, na kateri je bil napis Defend Ljubljana, poleg pa slika Kalašnikove. Interpretacije te majice so v mainstream medija popolnoma napačne. Simbol originalno izhaja iz Francije, iz blagovne znamke Defend Paris. Na njihovi spletni strani je navedeno, da simbol Kalašnikove pomeni kombinacijo dobrodelnosti in boja za človekove pravice, svobodo in človekovo dostojanstvo. Te vrednote zagovarjam tudi sam, zato zavračam vse lažne očitke, ki jih v meni širijo lažnivi mainstream medija." Boris, kako je lahko Kalašnikova simbol dobrodelnosti in boja za človekove pravice, kljub temu, da se ekstremistična gibanja prilagajajo in poskušajo vedno bolj maskirati svojo identiteto in motive, ponavadi mimo te militantnosti nekako ne morejo. Ne? Pa mogoče zdaj, če te potegneva še povezavo z to motiviko o obrambi in zaščiti pred domnevnim sovražnikom z odmevno sodbo Kyla Rittenhousea v ZDA, ki je ostal nedolžen, ko je s polavtomatskim strelnim orožjem ubil dve osebi na Black Lives Matter protestu, kamor se je iz sosednje države pripeljal braniti tujo posest pred izgredniki. Ali te domobranske, na rekovajih, ideje res pridobivajo na kredibilnosti in legitimnosti v zadnjem času?
Torej, po moje pridobivajo. Ne bi mogel trditi, da so seveda ne vem kako akutne in ne vem v prvem planu ali kaj podobnega. So vendar le neke vrste zametki. K sreči je Slovenija dovolj majhna, tako da teh pristašev ekstremističnih gibanj se mi zdi vendar le ni toliko. Ampak tendence se mi zdi, da so jasne, imitatori obstajajo, obstajajo puške kalašnikov na kapah teh imitatorjev, torej rumenih jopičev in tako dalje, ali pa na prsih njihovih srajc in podobno. In so neke vrste modni dodatek, kot nam želi povedati, ne, Žan Žalec, ne, tako da v bistvu ne bi smeli biti preveč naivni. Ne. Se pravi, izrazi, kot so Defend, Ljubljana in tako dalje, so dobesedno povzeti po identitarnem gibanju, Defend Europe in podobno, tako da bi bili super naivni, če bi verjeli, da gre za neke vrste dobrodelne ustanove, ki se potem pomešajo med protestnike iz nekih dobrodelnih, ne, karitativnih razlogov in podobno. Jasno kaj, da gre za kriptosimbole, se pravi, gre za to, da radikalna desnica povsod po svetu in tudi pri nas uporablja simbole, ki so na nek način mimikritizirani, ki so skriti, ki delujejo manj nevarno, bi rekel po sebi, ne, ampak v končni fazi je zdaj približno tako, ne, kot da bi nas, ne vem, neonacisti prepričevali, da je keltski križ, ne vem, pradavni simbol rodnosti in da ga zato uporabljajo, ali pa ne vem, da častijo številko 88, zato ker je to srečna loto številka in kaj podobnega. Skratka, zelo jasno je sporočilo, ki stoji za to puško kalašnikov. Ne. To, kar mene bega in resnično skrbi, je pa pravzaprav nekaj drugega, da dejansko ta ekstremizem v Sloveniji postaja medijsko močan, to pomeni, da ima recimo pravzaprav že svoj medij, to je nacionalna tiskovna agencija, da ima še več svojih medijev, ki obstajajo zaradi mreže medijskega imperija, ki ga je pravzaprav spostavila stranka SDS. Ta intervju, ki ga omenjaš, je dejansko bil objavljen na strani rodoljub.si, in ta stran, ta portal je podobno kot recimo kulturni marksizem.si, eden od približno 40 portalov, ki so nastali, bi rekel, pod vladavino Janeza Janše ali že prej. Vsi so recimo vpisani v razvit medijev, ampak že sama beseda, ne, sama, bi rekel, domena kulturni marksizem ali pa rodoljub nam jasno pove, da gre za pravzaprav ideološke, vsebinsko ideološke domene, ki se ukvarjajo z vprašanji ekstremizma, torej na nek način popularizirajo desničarski ekstremizem, nacionalizem in podobne vsebine, ali pa recimo kulturni marksizem, ki je seveda fingiran pojem skrajnih desničarjev, recimo Andersa Breivika in podobno, ne. Tako da v bistvu ta radikalizacija, ki se dogaja in na teh portalih seveda potem najdemo zelo veliko, bi rekel, nevarnih idej, povezanih z rasizmom, ksenofobijo, z širjenjem sovraštva, z recimo idejo o veliki zamenjavi ali kaj podobnega, ki so tipično, bi rekel, identitarne ideje. Skratka, na teh portalih se potem pravzaprav zelo, zelo legalno odvija neka ideološka propaganda, ki jo sponzorira vladajoča stranka, Janez Janša torej, in to se mi zdi zelo, zelo nevarno, ne? Da imamo pravzaprav, po mojem mnenju, v Evropi neko državo, ki sponzorira, bi rekel, ekstremno desničarstvo, ki je naklonjena identitarcem, ki jih pravzaprav časti, ki jih retvita, ki jim izdaja knjige, ki jim izdaja manifeste. To se mi zdi nekaj, kar ne bomo našli nikjer drugje. In kar, žali Bog, ostaja nekako prikrito, ker se pač množični mediji v Sloveniji ne želijo odločiti, da bi to res na velika vrata problematizirali kot problem. Ne. Meni se zdi recimo tadej, da bomo še čez 20 let ne, poslušali recimo stališča naših novinarjev, v skladu s katerimi je pač Janez Janša nek zmeren desničar, ne. Nikakor ne populist, nikakor ne nacionalist, nikakor ne, bi rekel, podpornik identitarcev. Ne. To je nekaj, kar česar ne bom razumel. Ne. Če beremo tuje medije, so seveda to fazo neke bogaboječnosti že preskočili in, bi rekel, pravzaprav Janša dovolj jasno opredelili kot nekega političnega ekstremista, nacionalista, populista in tako dalje. Ne. Zdaj, kaj je še značilno za ta intervju? Ne? Ne samo to, da poskuša Žan Žalec nekako racionalizirati ne? Početje ekstremistov, ampak po mojem mnenju tudi to, da poskuša racionalizirati, ne vem, izdajanje portalov. Tukaj gre, kot rečeno, za alternativno tiskovno agencijo, ki je nastala, ki jo še zdaj ureja preomenjeni Purgar, ki je odšel v zapor, tako da je očitno ureja zapora. Tukaj so potem te povezave z drugimi identitarci, kot so, ne vem, David Mojškerc, pa Žiga Bauer, pa Andrej Okorn in tako dalje, ki skupaj z Žalcem očitno tvorijo neko trdo jedro tega identitarnega gibanja v Sloveniji in ki so vsi nekako prijateljsko povezani z Žanom Mahničem, ne, ki je državni sekretar za nacionalno varnost. Ne. Tukaj je potem seveda ta velikodušna, bi rekel, usluga, ki je Ministrstvo za kulturo naredi njihovemu društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, torej za tem društvom se pač identitarci skrivajo in celo pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na podlagi identitarnih manifestov, ne? Se pravi knjig, ki so priložene in ki so po svojem bistvu ideologije tega ekstremnega desničarstva. Se pravi v Sloveniji človek dobi ne, poseben status kot društvo, če seveda napiše manifest in ga potem tam neka strokovna komisija na Ministrstvu za kulturo prepozna kot, bi rekel, dovolj dobro kulturniško dejanje ali pa vsebino, na čigar podlagi je potrebno to vrstno društvo nagraditi. Skratka, politični ekstremizem je v Republiki Slovenije očitno zelo, zelo legitimen, zelo, zelo normaliziran, oblast ga podpira in to je nekaj, kar se mi zdi zelo, zelo neverjetno. Recimo nedavno je šla knjiga Julije Ebner, ki raziskuje recimo življenje, skrito življenje ne, desničarskih ekstremistov po Evropi in po svetu. Sam bi rekel recimo, da bi morala omenjena avtorica, ki je zdaj prevedena v slovenščino, ne, priti kaj na obisk k nam, ker bi imela, bi rekel, dovolj gradiva, da napiše novo knjigo, ne. V Sloveniji bi namreč ugotovila, da predsednik vlade odkrito podpira identitarce. Ne. Ugotovila bi, da je državni sekretar za nacionalno varnost velik fan in oboževalec identitarcev, da se slika z manifestom identitarcev v parlamentu, recimo. Ne. Lahko bi ugotovila, da v Sloveniji predsednik vlade daje intervju in da intervju s predsednikom vlade prekinja z reklamami za generacijo identitete. Ne? Lahko bi ugotovila, da avstrijski šef identitarcev hvali in se zahvaljuje predsedniku Janše in ga imenuje za častnega človeka. Ne? Lahko bi ugotovila, da predsednik vlade v Sloveniji trdi, da je največja nevarnost za Evropo kulturni marksizem, to je tisti marksizem, ki se ga je tako bal Anders Breivik, ne. Lahko bi ugotovila, da pri nas neonacisti veljajo za bisere, ne, medtem ko je ljudstvo označeno za svinje, ne, lahko bi ugotovila, da so policisti, ki kaznujejo neonaciste, potem kaznovani, ker so jih priprli, ne, lahko bi ugotovila, da je generalni direktor policije nekdo, ki neonaciste označuje za nenasilno subkulturo in tako dalje in tako naprej. Skratka, intervju, ki ga omenjava, je samo, bi rekel, vrh, niti ne vrh, ampak recimo eden od elementov zgodbe, ki se pač očitno odvija, ki je sponzorirana strani te oblasti in se bo očitno še kar nadaljevala.
Ok, mi dva pa nadaljujeva čez 14 dni z novimi analizami, z novimi uvidi v razpoke in podzemlje političnega diskurza. Kot vedno, naj lahko spremljate na YouTubeu s klikom na gumb subscribe ali pa na Apple, Google in Spotify podcast aplikacijah. Boris, še kaj za na konec?
Ja, kaj naj rečem? Zdi se mi, da, kako bi rekel, smo zabredli. Vsak teden je kakšen nov šok. Ni konca tem presenečenjem. Včasih se zdi, da sanjamo, ne, da smo del nekega antidemokratičnega eksperimenta, da smo, bi rekel, ujeti v nek labirint, iz katerega ne znamo priti, ne? In da je ta avtoritarni režim preprosto uspešen, tudi takrat, ko ni uspešen. To je, mislim, najhujši občutek, ne? Da zmaguje tudi takrat, ko se zdi, da ne more zmagati. Ne? Ampak tadej, jaz mislim, da nam bo pomagala Marija Terezija.
Pa misliš za Dikaučiča, kako napoveduješ interpelacijo?
Jaz mislim, da bodo vsi ministri preživeli, ker, kot sem prej dejal, v Sloveniji imamo politično prostitucijo in poslance se da kupiti.
Ok, dobro, bomo videli, kako bo. Do takrat pa lep pozdrav.
Lep pozdrav, srečno. So sad to only spend one night a week with you. One night a week to laugh and to love and to speak. That isn't enough for the way that I suffer and grow. 6 days before, why do I cry? Sunday morning after Saturday night was such a wonderful night. I should be glad that I could spend one night away with you. Thank you.